sango na VOA.
Mpoko elamuna bae banso bazuli bakwe kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na nitalani na Edi Isango. Mampinga ya ekolo Congo Demokratika FRDC ma siliko banda misala to ba operation minene ya kubenga na batumbuki pe basimba minduki na Beni na etuka ya Nord Kivu. Mulobeli ya ba FRDC General Léon Richard Kasunga a sololi na likambo yango na bapanzi sango na engumba Beni. Erika Somwisi azalaki wana.
General Léon Richard Kasunga, mulobeli ya yambo ya mapinga ekolo Congo Demokratik, apesa ki sango lelo liboso ya bapanzi sango ya engumba Beni.
J'ai le bonheur, le devoir de vous annoncer.
Nazali le sango ya kuyebisa na bino ke mapinga ekolo Congo Demokratik babandi bitumba uta lobi pona kusilisa olibela banguna bay batungisaka monyele ya kolo Congo Démocratique
complètement les groupes armés qui écument la paix dans cette partie de la République.
Akani koloba ete atako mapinga ya kolo mususu ekokomaka kobunda o mabele ya kolo Congo Démocratique.
Il n'a jamais été question
atomo kolo moko tokobenga ka mapinga ya bikolo bisusu kuyako bunda na mabele na biso o ekosalema ekozala bobele kopesa na basango
échange d'information
uta ingumba Beni na nordi ya Kivu. Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Simana liwa ya mokambi ya l'hôpital Vijana na Kinshasa, ministre ya Bokengi pe décentralisation et Ngumba Eye ayanoli na auditorat militaire.
Ministre Doli Makambo azonga kili susu lelo liboso ya auditorat militaire sima biyano apesa kilobi ba polisi ba kenge la kayende ba beta ki masasi mpe ba boma ki mokambi ya l'hôpital Vijana. Nangambo na ye mokambi ya Ngumba Kinshasa a kamba kili kitali nene mpo etali likambo yango. Ba député provinciaux ba sengi ete ministre Doli Makambo aye bampe na koyanula liboso na bango. Ezala ki moko moto ya misato kukufa na mikolo misato milandami na masasi ya ba polisi na Ngumba ya Kinshasa. Veo Lingala etuna ki ministre ya makoki ya bomoto André Asebea.
Baka ya boye, justice militaire ou bien justice en général, et ça la kango na procédure à flagrance. Et comme vous le savez, pouvoir judiciaire, et ça peut dépendre na biso gouvernement. On a juste pris acte. Il y a une justice qui est comme dans le Tiki Moko ya Bakose Nanga Kuna, qui est également un avocat, a collé la procès. On a tenu à souk à l'okola tozo lande la paix Oyo et Salemaki par rapport à Wewa Oyo Babomaki. Avant ça, tozo même na procès Moussous Babomaki Bana Moko na commune à Makala na intersection à commune à Makala na Bumbu. Moi na Moko ya 14 ans, Moussous ya 17 ans. Ce sont des faits qui ne resteront pas épinus. Ba Oyo Bazali na police, Bakanisi ki Bakoki ko Bomakabatu, Babima na police.
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Cardinal Fridolin Ambongo azungi na ekolo Congo Démocratique nsima da bokela minaye na papa wa Roma omokolo ya mitanu ya sanza eye ya zomi na Roma. Episkopo ya lokumu ya Kinshasa ya mbami na bituluku na bato na engumba mokonzi Kinshasa wuto libanda, libanda ya mpepo ya njili kinu archeveshe milumi ke mibongisa milo kola ba konser mpe misa minene mpe ba bozungi na ye. Paul Sapu ya ekolo Congo Démocratique apona mina suka ya poso moleki vice-président ya tope mokambi molandi ya FIDH Fédération Internationale ya makoki na bomoto. VOA Lingala epesa ki maloba. Wana ezalaki bozongi ya Cardinal Fridolin Ambongo tolanda sikoyo Paul Sapu.
Après mandat misato ya ki secrétaire général et puis mandat moko ya ki secrétaire général adjoint chargé des missions bauti koponanga lisusu na mboka ya Taiwan na Taipei lokola vice président ya fédération de...
Suka na sango na biso yangoyo matondo mingi po bolandi biso to kutani sima pe na Facebook na biso pe na site internet na